Aș dori să ne aplecăm puțin atenția asupra unei situații, unei probleme, despre care am mai studiat probabil de multe ori. Este un aspect foarte sensibil din viața unui gigant al credinței, un lucru care probabil de multe ori îl trecem cu vederea pentru că el a fost un om după inima lui Dumnezeu, dar vom vedea în final că lucrurile n-au fost foarte ușoare, lucrurile n-au fost foarte simple. Ceea ce s-a întâmplat atunci a lăsat urme adânci, iar consecințele s-au văzut până la moartea lui David, pentru că despre el este vorba. Pe de altă parte, ceea ce este cel mai important pentru noi nu este analiza acestei situații, relația lui cu Batșeba, ci concluzia la care vom ajunge după o analiză destul de minuțioasă a acestui lucru întâmplat în viața lui David. Sunt păreri în zona teologilor și anume că o parte dintre ei spun că Batșeba de-abia aștepta lucrul acesta și s-a expus în mod deliberat pentru ca să fie privită și apoi știți ce a urmat. O altă parte dintre cei care studiază paginile Sfintelor Scripturi spun că, de departe, Batșeba nu a avut nicio vină în toată această situație. De aceea spun că poate era bună o dezbatere, dar argumentele care vor fi aduse și pe care le vom chipzui, probabil vor face să ne situăm de o parte sau de alta a acestei păreri. Ca structură literară, a doua Samuel are o structură chiastică, adică așa cum este și cartea Apocalipsul, cum este și întâia Samuel, este o parte foarte frumoasă, idilică, uneori pozitivă, până la un moment dat când se produce o ruptură, după care urmează consecințele și uneori căderea omului respectiv. Așa întâlnim la 1 Samuel, toate sunt bune și frumoase până la capitolul 15, relatările despre Saul. La capitolul 15 însă el comite un păcat groaznic, acela că aduce jertfa în locul profetului Samuel. Și din momentul acela, Saul merge din rău în mai rău, până când la sfârșitul cărții lui Samuel, știți ce s-a întâmplat, el moare în bătălia aceea. De asemenea, și în a doua Samuel, se pare că acest sistem este respectat, până la capitolul 11, toate sunt bune și frumoase, până când apare ruptura aceasta și apoi David are mari probleme, nu numai cu filistenii, nu numai cu dușmanii lui, ci chiar în sânul familiei lui. Diferența dintre aceste două relatări, dintre acești doi giganți, dintre primii regi ai lui Iuda, Saul și David, este că unul s-a pocăit, respectiv David, celălalt a mers pe calea cea rea. Din punct de vedere istoric, haideți să citim doar primele 5 versete, din capitolul 11, pagina 335. În anul următor, pe vremea când porneau împărații la război, David a trimis pe Ioab cu slujitorii lui și tot Israelul să pustiască țara lui Amon și să împresoare Raba. Dar David a rămas la Ierusalim. Într-o după-amiază, spre seară, David s-a sculat de pe pat și pe când se plimba pe acoperișul casei împărătești, a zărit de acolo o femeie care se scălda și care era foarte frumoasă la chip. David a întrebat cine este femeia aceasta și i-au răspuns, este Batșeba, fata lui Eliam, nevasta lui Urie, hetitul. Și David a trimis niște oameni să o aducă, ea a venit la el și el s-a culcat cu ea. După ce s-a curățit de necurăția ei, s-a întors acasă. Femeia a rămas însărcinată și a trimis vorbă lui David zicând, sunt însărcinată. Contextul istoric este acela că pe vremea când porneau împărații la război, primăvara, tot Israelul, Ioab, șeful, ministrul forțelor armate, toți cei apți de luptă au plecat la război. Și nu pentru că tot poporul primăvara pleca la război, ci era pe vremea când împărații porneau la război. Iar împăratul David rămâne acasă. Rămâne acasă cu toți cei care nu porneau la război. Cu toți cei care aveau o problemă, erau căsătoriți de curând, știți că un an de zile nu trebuia să meargă la armată, aveau vreo infirmitate, de asemenea cu toată cealaltă populație, femei, copii, tineri, care nu îndeplineau normele de război. De ce o fi rămas David acasă, nu știm. Este prima dată când ni se relatează lucrul acesta, pentru că de obicei David mergea în fruntea oștirii. El era cel care încuraja, fuseseră atâtea situații limită pe care Israelul le parcurseseră, încât David era sufletul oștirii. Exemplul lui de vitejie însuflețise de multe ori pe cei care erau în preajma lui. De data aceasta alege confortul, alege să-și facă cu minte siesta, probabil gândește, sunt și eu la o vârstă, m-am săturat de dormit în cort, chiar dacă e cortul împărătesc, vreau să am confort. În palat e mult mai bine decât pe câmpul de bătaie și cine știe dacă o săgeată rătăcită nu mă va nimeri. Să meargă ei, supușii mei, tot Israelul bun de luptă, să se ducă la război. Eu sunt șef. Trebuie să rămână cineva și acasă, pentru că s-ar putea prezența mea acolo, împreună cu tot Israelul, să facă posibilă o revoltă și când ne întoarcem acasă, să vedem că nu mai avem casă. Nu știm care sunt considerentele pentru care David a rămas acasă, dar în 1 Samuel, la capitolul 8, citim foarte bine despre faptul că în momentul când evreii au cerut un împărat, ei spun, nu, ci să fie un împărat peste noi, versetul 19, 20 apoi, ca să fim și noi ca toate neamurile, împăratul nostru ne va judeca, va merge în fruntea noastră și ne va cârmui în războaiele noastre. Așa făcuse David până la situația de față. De data aceasta însă rămâne acasă. Și rămâne acasă oferind posibilitatea lui Satan, pentru că atunci când nu prea ai ce face, când îți iei un timp așa să respiri și tu, o odihnă activă, dar nu atât de activă încât să-ți ocupe mintea și activitățile tale să fie unele productive. David alege confortul. Și pentru că alege confortul și pentru că era după amiază spre seară, probabil înainte sau după apusul soarelui, în perioada aceasta a zilei, după ce a mâncat, a dormit, a ieșit să se plimbe ca altă dată Nebucadnețar, care la un moment dat a zis, nu este acesta Babilonul pe care mi l-am zidit? Ce cetate frumoasă! Topografia locului ne spune că palatul lui David se afla în cetățuia Milo, care era situată din punct de vedere al topografiei cetății Ierusalimului, deci ca relief mai sus decât toată zona cealaltă a Ierusalimului. Din această pricină, de pe acoperișul palatului, unde spune că se plimba David, el avea o panoramă foarte frumoasă, spun istoricii, asupra văii Chedronului. Și stăteam și mă gândeam că probabil același principiu a funcționat și când s-a construit Casa Poporului. Știți că toate blocurile de jur împrejur erau destinate, toate apartamentele, celor care făceau parte din apropiații tovarășului. Ca la un fluier, imediat o să se înființeze la serviciu, să fie foarte aproape, să nu mai piardă timp cu drumurile. Și probabil că toate locuințele din jurul cetățuii Milo, din jurul palatului împărătesc, erau ale membrilor cabinetului, guvernului, numiți cum doriți, oamenilor de încredere a împăratului, care dacă s-ar fi întâmplat o revoltă, ei erau ultimii în drumul spre palat al mulțimii sau al celor care trădau, erau ultimii care stăteau ca să-l apere pe împărat. E, în aceste condiții vă dați seama că situându-se mai sus decât celelalte locuințe, având o panoramă foarte frumoasă asupra văii Chedronului, el vedea practic în curțile tuturor supușilor săi. Spunem lucrul acesta pentru că de la versetul 8 la versetul 13 nu citim acest pasaj. David în mod repetat îi spune lui Urie să se pogoare acasă. Să se pogoare acasă. Urie însă rămâne la poarta palatului. Unii spun că deja știa de lucrul acesta și nu vrea să intre în jocul lui David ca să se poată crede că copilul care urma să se nască este al lui. El rămâne acolo chiar după ce îl îmbată bine împăratul. Nu se pogoară acasă. Și el spune un lucru extraordinar. Când tot Israelul, împreună cu Ioab, este la luptă, eu nu pot să merg acasă. Să mănânc liniștit, să mă bucur cu soția mea, să dorm în patul meu. Nu pot să fac lucrul acesta. Tu, împărate, poți, nici măcar nu te-ai dus la luptă. Este remarca din spatele acestor cuvinte. În mod inerent, împăratul, deci nu se afla la o fereastră, ci se afla pe acoperișul palatului, în mod inerent, el putea privi în curțile supușilor săi. Se spune că până astăzi există un timp, seara, în zona aceea, când oamenii fac baie. Iar David nu era străin de lucrul acesta. De asemenea, cei care cunosc mai bine spun că aceste case ale evreilor erau alcătuite în mod normal din 4 camere, dar baia nu era în casă, ci era în curte. Având în vedere zidurile care înconjurau curtea, orice om care făcea baie în curtea lui era ferit de privirile celorlalți. Prezența lui David pe acoperișul palatului la acest ceas îi oferea posibilitatea să privească la timpul îmbăierii în curțile supușilor. Lucru care era complet cu morala de atunci și cu morala de astăzi, total indecent. V-ați întâlnit în supermarketuri cu prieteni, discuți cu el și te uiți în căruță să vezi ce a cumpărat. Te duci pentru că te invită la el acasă, vorbește cu tine, aproape că nu auzi, dar evaluezi cam cât costă mobila din sufragerie și cam de ce și-a permis lucrul acesta și ce resurse a avut. Aceștia suntem. Iar David privește în curtea lui Urie și a Batșebei, știind că la ora aceea se desfășoară baia. Mai mult decât atât, Biblia ne spune, și vreau să trec foarte rapid peste acest aspect, Batșeba făcea o anumită baie, o baie rituală. Pentru că ni se spune la versetul 4, am și citit, de ce făcea baia aceea. Pentru că rânduiala levitică îi cerea. Ea era credincioasă împlinind ritualul pe care Dumnezeu rânduise pentru femeile care erau în situația respectivă. Iar David alege momentul să privească. Nu putem spune că a făcut intenționat lucrul acesta pentru că el nu o cunoștea pe femeia aceasta, întreabă cine este. Și plimbarea lui se transformă într-o oportunitate pentru Satana de a-l duce în ispită. El a fost indecent, mi-am notat aici, să privească în curtea lui Urie. Și a fost primul pas. Dar probabil cei care suntem prezenți aici vom spune, dar a fost totuși mic copil, că nu s-a uitat nici cu binoclu, nici cu telescopul. Pur și simplu a văzut. Probabil că era nici prea departe, nici prea aproape încât să aprecieze că femeia era foarte frumoasă. Dar ce să spunem astăzi despre toate producțiile de televiziune oferite pentru a fi privite. Știți dumneavoastră la ce mă refer. Ce să spunem de publicațiile pe care le găsim la tot pasul. Oh, deci ce a făcut David e totuși nesemnificativ. Faptul că și-a permis lucrul acesta ca monarh, ca om care ar fi trebuit să fie pe câmpul de luptă și care a ales să rămână acasă, faptul că în mintea lui credea că poate face lucrul acesta, că este drept, este împărat, violând, practic, intimitatea cuiva. Lucrul acesta nu este admisibil în nicio ipostază. Era timpul când se făcea baia și el știa acest lucru. Mai târziu, când Domnul pronunță judecata la capitolul 12, prin prorocul Natan, 12 cu versetul 11, cu privitul are treabă Domnul. Ce îi spune? Iată, din casa ta voi ridica nenorocirea împotriva ta și voi lua de sub ochii tăi. Ochii tăi care te-au dus în păcatul acesta, pe nevestele tale și le voi da altuia care se va culca cu ele în fața soarelui acestuia în casa ta. Așa ai făcut. Așa ți se va face. Și lucru pe care îl știți că s-a întâmplat. Mai târziu, fiul său, Absalom, face acest lucru. Ca să vadă și David cum este. Să simtă și el, pe de altă parte, ce a simțit Urie. Moshe Garsiel, un comentator evreu, spune: a te uita la o femeie când face baie constituie deviere de la relația de respect reciproc între sexe. Și la Geneza 24 spune ceva de lucrul acesta, la Iov 31 spune Iov la un moment dat, considerând că aici n-a greșit. Vreți să citim textul, știți? Făcusem un legământ cu ochii mei și nu mi-aș fi oprit privirile asupra unei fecioare. Legea talionului acționează și în cazul acesta și așa cum David vede femeia cu care ulterior păcătuiește, tot astfel Absalom îi ia nevestele. Prin plimbarea și privitul lui, David a violat mai întâi intimitatea cuiva și apoi s-a așezat în poziția unui despot îndreptățit să vadă orice, să ia ce-i place și să facă ce vrea cu ce ia. Cine este Bathsheba? Identitatea ei. Când întreabă David cine este, îi se răspunde. Unii comentatori spun că de fapt este interrogativă această relatare din partea celor trimiși. Sună cam așa: nu este Bathsheba fata lui Eliam, nevasta lui Urie Hetitul? În Biblie noastră este un răspuns cu minte și fără semnul întrebării. Este Bathsheba fata lui Eliam, nevasta lui Urie Hetitul? Mi-ar plăcea mai mult varianta interrogativă, pentru că ea trimite altfel, ea dă de gândit. Nu este fata lui Eliam? Este soția lui Urie. Ca omul care întreabă să înțeleagă care este statutul acestei femei. Cine este Eliam și cine este Urie? Dacă vom citi, și aș dori să citim, 2 Samuel 23 cu 34 și 39. Elifelet, fiul lui Ahazbi, fiul unui Maacatit. Eliam, fiul lui Ahitofel, din Ghilo, și ultimul din 39, ultimul viteaz, Urie Hetitul, de toți 37. Știți cine erau bărbații aceștia? Făceau parte din vitejii lui David, cei 30 de viteji ai lui David. Erau oamenii cu care David trecuse cele mai mari încercări în luptele sale. Erau oamenii cărora dacă le cereai să-și dea viața pentru împărat, o făceau. Erau oamenii care, dacă ar fi fost o revoltă, stăteau lângă împărat, indiferent ce s-ar fi întâmplat, și ar fi sacrificat orice pentru împărat. Deci tatăl acestei femei, Eliam, și bărbatul acesteia, Urie, erau dintre oamenii cei mai apropiați, cei mai loiali, cei mai fideli împăratului. Mai mult decât atât, ceea ce este extraordinar și justifică, veți vedea mai încolo, atitudinea. Era nepoata lui Ahitofel. Cine era Ahitofel? Era omul care, putem spune, îi cunoștea și gândurile împăratului. Era consilierul lui. Era un om înțelept. Sfaturile lui Ahitofel. Și mergeai la sigur pe ele. Aceasta era Bathsheba. Nu era nici de cum o femeie oarecare. Iar răspunsul acesta pe care trimișii sau cei care erau acolo, consilierii lui, în sala lui de ședințe, când el întrebă cine este, răspunsul pe care aceștia îl dau este un răspuns oarecare. Nu, este un răspuns bine ticluit, bine alcătuit, mai bine spus. Pentru ca David să-și dea seama care este statutul acestei femei și că ea era soția unuia dintre vitejii lui și era fiica unuia dintre vitejii lui. Și mai mult decât atât, era nepoata celui mai de încredere om al lui, al lui Ahitofel. Fapta lui David nu a lovit numai în Bathsheba, ci a lovit în soțul ei, a lovit în tatăl ei, a lovit în bunicul ei. Și implicațiile au fost, veți vedea, catastrofale pentru David. Din momentul acesta, după întrebarea aceasta, versetul 4 este scurt, dar atât de condensat. Raportarea a ceea ce s-a întâmplat este foarte accelerată. A trimis s-o aducă. Știți cu ce seamănă lucrul acesta? A trimis s-o ia. Știți că citim, vedem tot felul de reportaje, auzim ca o răpire, adică hai repede, îmbracă-te că trebuie să te ducem la palat. Bine, dar femeia aceasta avea un statut, un statut foarte clar definit. Nu era o nimeni, nu era o femeie de stradă, nu era oricine. A trimis s-o aducă. Ea a venit la el, deci odată prezentă în palat, a spus, uite, acolo te aștept. A venit la el, el s-a culcat cu ea. Scurt. Deci versetul acesta magazinează foarte multă informație, iar descrierea aceasta accelerată a trimis, a adus-o, a făcut și apoi a plecat. Arată, de fapt, succesiunea în care s-au întâmplat aceste evenimente. Faptul că David a acționat impulsiv, a trimis-o, a fost adusă și a rezolvat ceea ce avea în cap să facă. Inițiativa, spuneam la început, de două poziții, cum că Batseba în mod voit s-a expus să fie privită și să fie poftită. Și cealaltă, care spune Batseba, nu a avut nicio vină. Vedeți, inițiativa este a lui și nu este a ei. Nu este timp la David ca să discute cu ea, să o întrebe cine este, ce serviciu are, unde lucrează, ce pregătire. Nu este timp la David pentru a fi sensibil, pentru a fi politicos, pentru a fi drăguț, pentru a fi așa un gentil om. Nu este în niciun caz iubire. Și ceea ce s-a întâmplat să fie o exprimare a unui sentiment. Nu este timp pentru așa ceva, este impuls și este acțiune. Ea a venit, este singura remarcă pe care o găsim în textul acesta, pentru că regele a trimis-o ea și s-o aducă. Ea nu putea spune nu. Pentru că mai târziu vedem că David trimite să-l aducă pe Urie. Și Urie este trimis de către Ioab la palat. Batseba nu se putea apăra acolo. În niciun fel. Chiar dacă am crede, nu știm de lucrul acesta, că bunicul ei chiar era în palat. Nu se putea apăra. Nici nu avea cine să o apere. Ezit foarte mult să folosesc cuvântul acesta foarte uzitat astăzi, viol. Sper să fie prima și singura dată când să-l pronunț astăzi. Însă, unii comentatori, așa cred că a fost. Și David s-a prevalat de puterea pe care a avut-o pentru a-și duce la îndeplinire gândul. O presiune psihologică fără precedent a fost desfășurată asupra acestei femei. Mai mult decât atât, a trimis mesager să o ia. Prin aducerea ei acolo, ea era expusă în palat capriciilor împăratului. Cine o putea apăra pe ea în palat? Soțul și tatăl ei erau la luptă, pentru că așa trebuia să fie. Chiar dacă ar fi țipat, nimeni n-ar fi avut curajul să intre în dormitorul regelui, să scape de acolo. Biblia spune că s-a culcat cu ea. Nu că s-au culcat amândoi. Iar femeia aceasta a fost folosită pentru un capriciu de împăratul David. Este același termen, spun cei care au studiat mai în amănunțit lucrul acesta, același termen în limba ebraică folosit atunci când s-a întâmplat cu Dina sau cu Tamar. Același termen, nicio deosebire. David, repet, a folosit poziția sa pentru a fi indecent, a deschide ușa ispitei și apoi ca să-și aducă la îndeplinire, exercitând o presiune fără precedent, o presiune psihologică asupra acestei femei. Care era lucrul pe care David, prin poziția lui, trebuia să-l facă? Cine era el? El era împăratul, era garantul, așa cum am citit în 1 Samuel 8, care ne va judeca, va împărți dreptatea. era cel spre care priveau ca ultimă soluție toți cei asupriți, toți cei vulnerabili, toți cei lipsiți de apărare. El era apărătorul acestora. În ce se transformă David? Dacă împăratul procedează așa, el care trebuie să apere, el la care trebuie să alerge orice om care are o problemă și consideră că i s-a făcut o nedreptate. Dacă împăratul face așa, noi ceilalți. Care este răspunsul acestei femei după consumarea acestei întâmplări? Batseba nu rămâne la palat. Nu David o trimite acasă. Batseba alege să plece acasă. Batseba vrea să se întoarcă la viața ei dinainte, care presupunem că era o viață fericită. De unde știm lucrul acesta? Când aude de moartea soțului ei, îl bocește, îl plânge. Și nu pentru că era obiceiul. Batseba, după această întâmplare nefericită, se duce înapoi acasă. Vrea să aibă același statut pe care l-a avut înainte și procedează așa cum a procedat și David. Când află că este însărcinată, îi trimite soli. În virtutea situației create, ea putea să ceară audiență la împărat. Să meargă și să-i spună în taină, știi, este o problemă. Nu. Așa cum el a trimis mesageri să o ia, așa și ea trimite mesageri să-l încunoștințeze despre rezultatul nebuniei lui. În felul acesta, ea îi răspunde în aceiași termeni. Efectul este, am crede noi, devastator asupra lui David. În mod normal, această informație ar fi trebuit să-l trezească. Așa s-a întâmplat? Nu. Lucrurile merg mai departe pentru că pentru a acoperi un păcat trebuie unul cu o umbrelă, cu o deschidere mai mare ca să-l faci, să-l acoperi pe cel existent. Și de la adulter trece la crimă. Prin faptul acesta, Batseba spune următorul lucru: eu am fost o victimă a capriciilor tale. Iar acesta este răspunsul la ceea ce ai vrut să faci. Deci ce anormal se întâmplă situația aceasta? Mă, normal, când o femeie află că e însărcinată și lucrurile sunt la locul lor, este foarte fericită. Când se anunță venirea unui copil pe lume într-o familie, este mare bucurie. Batseba nu are această bucurie. Pentru că concepția acestui copil este rezultatul unui lucru nefiresc. Ea nu se bucură că eventual va fi urmașul la tron, pentru că dacă facem testul, David va ieși tată. Nu! Ea este profund întristată de situația aceasta și trimite vorbă pe mesageri, ca împăratul să știe și să fie făcut responsabil pentru lucrul pe care l-a adus la îndeplinire în viața ei. Puterea regală însă n-are limite, trimite după Ioab, trimite-l pe Urie, Ioab îl trimite, se execută și aceeași putere regală de care s-a folosit pentru siluirea acestei femei, aceeași putere regală o folosește pentru omorârea soțului acesteia. Care este reacția? Reacția acestei femei la auzirea acestei vești? Versetul 26 din capitolul 11. Nevasta lui Urie a aflat că bărbatul ei murise și a plâns pe bărbatul ei. Acesta era bărbatul ei. Știți care era modul de adresare al femeilor căsătorite față de soții lor în timpul acela? Domnul meu. Domnul Batsebei era Urie. Domnul ei. Bărbatul ei. Și ea s-a comportat exemplar în privința aceasta. Chiar dacă el era hetit. În aceste condiții, am spune că lucrurile s-au reglat cumva din punct de vedere al lui David. Iată însă că după ce au trecut zile de jale, David a trimis să o ia, să o recolteze, să o ducă la palat. Făcând studiul acesta, m-am suspectat, dar nu cumva noi, datorită mișcărilor feministe, respectului care se află astăzi între sexe, respectul pe care noi bărbații îl acordăm de cele mai multe ori, cred, soțiilor noastre, femeilor în general, Nu cumva exigențele noastre, ale celor de astăzi, sunt prea mari pentru timpurile acelea. Statutul femeii atunci era unul anume și nu în niciun caz cel de astăzi. Iar în zona aceea și astăzi statutul femeii este destul de precar. David nu era doar împăratul. El era, dintr-un anumit fel, copilul lui Dumnezeu. Iar un copil al lui Dumnezeu, comportamentul acestuia se dă pe față mai mult, deci trece dincolo de cutumele, de tradiția, de legile locului respectiv. El manifestă mult mai multă calitate în viața lui decât oricare alt om, sau așa ar trebui să fie. Iată însă că la David nu funcționează legea aceasta. A trimis s-o ia. A trimis și a recoltat-o, am scris eu aici. Fapta lui David n-a plăcut Domnului. Acesta este un argument puternic în a afirma că Batseba nu a avut nicio contribuție, nici stimulativă, nici în a flirta, nici cum, în toată povestea aceasta. Fapta lui David n-a plăcut Domnului. Nu fapta lor n-a plăcut Domnului. Dovadă că în pilda pe care Natan o folosește, Batseba este preînchipuită cu, ca fiind ce? O mielușea. Deci are de-a face cu oițele, cu jertfele, cu... Deci ea nu a avut nicio vină în toată această întâmplare. El este total responsabil față de această situație. El este cel condamnat și nu ea. Responsabilitatea în totalitate îi aparține lui. De ce spunem lucrul acesta? Pentru că mai târziu Batseba este onorată prin nașterea lui Solomon să fie strămoașa Domnului Iisus Hristos. În Matei la capitolul 1:6 citim despre lucrul acesta. Batseba mai târziu vedem calitatea ei. Rămâne credincioasă regelui la revolta lui Adonia când Ioab și Abiatar îl trădează și trec de partea acestuia. Ea rămâne lângă rege. Mai mult decât atât, când Solomon este împărat deja, face diligențe pe lângă Solomon, pe lângă fiul ei și mediază pentru Adonia să fie iertat și chiar să-i se îndeplinească cererea ca Abishag să-i fie dată lui de soție. Se face și o prorocie din partea lui Dumnezeu de către Natan atunci când îi se comunică răspunsul lui Dumnezeu la fapta lui. Citim la capitolul 13. Imediat după situația aceasta, Amnon, păi ce să facă? Ce-a văzut la tata că se face. Absalom, ce să facă? Ce-a văzut la tata că a făcut. Te prevalezi de putere pentru a fi un despot, pentru a lua ce-ți place și a face ce vrei tu cu ce iei. Poziția lui Ahitofel de mai târziu, de a trece de partea lui Absalom, poate că nu este motivată în totalitate, dar este răspunsul unui om la comportamentul împăratului față de nepoata sa și față de casa ei. Este răspunsul unui om față de ceea ce împăratul și-a permis să facă față de femeia aceasta. Și acum, neavând pretenția că am elucidat și am adus în atenția dumneavoastră toate elementele acestei situații, aș dori destul de direct să trecem în vremurile noastre. Poate că dumneavoastră sau eu avem o poziție civilă sau politică înaltă. Poate avem o poziție eclesiastică. Poate avem o poziție academică. Și credem la un moment dat că această poziție ne dă dreptul să fim indecenți, să putem să poftim ce vrem și să facem ce vrem cu viețile supușilor noștri. Am spus ceva despre David, care ar fi trebuit să constituie calitatea lui de bază, relația lui cu Dumnezeu, atunci când striga la Domnul, se bătea cu ursul, se bătea cu leul, îi smulgea oaia din gură, atunci făcea ce trebuie, se bătea cu cine trebuie. De data aceasta însă, rămânând acasă când toți împărații porneau la luptă, când tot poporul lui era pe câmpul de bătălie, a deschis ușa unei ispitiri fără precedent în viața lui. Dacă vom citi Psalmul 32, și păcatul meu stă necurmat înaintea ta, necurmat, împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit, trebuie să mor. Dacă vom citi Psalmul 51, care este scris specific pentru a-și mărturisi păcatul înaintea lui Dumnezeu și conchide la versetul 10, zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, și pune în mine un duh nou și statornic. Și statornic. Știți ceea ce dă valoare, totuși? Este faptul că David și-a mărturisit păcatul și-a recunoscut vina. Consecințele le-a tras din greu. Și totdeauna în casa lui au fost probleme. Pentru că a fost un exemplu rău pentru copiii lui, din acest punct de vedere. De apreciat este însă faptul că el și-a revenit. Și mă întreb, și vă întreb și pe dumneavoastră astăzi, poate că nu sunt printre noi oameni care au profitat în felul lui David și care au făcut faptele lui. Vorbeam mai demult cu cineva și spunea el așa, și explica, știu eu, care este diferența între prea, cum spune porunca, și curvie. Și spunea el, a, să nu prea înseamnă că este mai grav, înseamnă că e parte căsătorită, una dintre cele două sau amândouă. Dar, poate că astăzi printre noi se află oameni care au trecut prin această situație. Poate că unii dintre noi suntem cu păcatul în spate. Poate că alții dintre noi, ceea ce n-aș crede, au mers până acolo să facă o crimă. O crimă de a omorâ, a luat viața cuiva sau a-l omorâ pe interior ca omul să se simtă gol. A exercitat așa o presiune psihologică asupra cuiva datorită poziției pe care am avut-o la un moment dat ca omul acela să fie depersonalizat și să nu mai știe pe unde calcă. Sau poate că doar am furat sau doar am mințit. Sau poate doar am bârfit. Și parcă bârfa nu e așa grozavă ca adulterul, care e sarea și piperul. Poate că ne aflăm fiecare dintre cei care suntem astăzi aici într-o poziție sau alta și avem în spatele nostru, poate că știm numai noi și Dumnezeu despre treaba aceasta. Știți ce îmi spune mie exemplul acesta? Că nu sunt fără speranță. Și că dacă Dumnezeu, atunci când David s-a pocăit și a strigat spre el, Dumnezeu l-a iertat, i-a iertat adulterul, i-a iertat crima, l-a iertat pentru toată mizeria din viața lui. Lucrul acesta este pentru mine extraordinar, că înseamnă că Dumnezeu, dacă mă voi pocăi ca și David, pentru păcatul meu, pentru păcatele mele, mă poate ierta și pe mine. Chiar dacă am făcut fapte la fel ca faptele lui David. Este o veste extraordinară. Pentru că în accepțiunea noastră, aceste două fapte sunt cele mai reprobabile. A face lucrul acesta, cum a făcut David împotriva Batșebei, și a lua viața unui om, și unui om oarecare, ci soțul acestei femei cu care tu ai destrăbălat. Un om care era mai degrabă dispus să doarmă la poarta palatului lângă împărat, să-i asigure securitatea decât să ducă acasă să se bucure. Nu oricare om. Iar femeia aceasta nu era orice femeie. Era fata uneia dintre acești 30 de viteji și era nepoata consilierului tău. Dumnezeu a iertat pe David. Lucrul acesta înseamnă că Dumnezeu mă poate ierta și pe mine. Oricare ar fi fost păcatul meu. Care este condiția? Să mă pocăiesc în sac și cenușă, așa cum a făcut-o el. Ultimul text pe care vreau să-l citesc este din Isaia 44 cu 22. Eu îți șterg fără de legile ca un nor și păcatele ca o ceață. Întoarce-te la mine, căci eu te-am răscumpărat. Mulțumim lui Dumnezeu pentru acest exemplu care nu este oricare, datorită personajelor care au fost, datorită faptelor care s-au întâmplat. Mulțumim lui Dumnezeu însă pentru vestea bună pe care ne dă astăzi, că oricare ar fi fost păcatul meu, dacă rog pe Dumnezeu să mă ierte și mă pocăiesc de El și nu-L mai fac, Dumnezeu nu mă va scăpa de consecințe, ci mă va ierta și voi fi considerat și eu un om după inima lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute ca toți cei care suntem prezenți aici să facem pasul acesta spre Dumnezeu de pocăință și El va face toți pașii înspre noi pentru iertare. Și în felul acesta, visul nostru acela frumos de a fi împreună cu Domnul pentru o veșnicie întreagă, în rai, va prinde contur, vom visa frumos și Dumnezeu ne va ajuta să trăim acele zile împreună cu El și împreună unul cu celălalt. Dumnezeu să ne ajute ca să fim niște oameni înțelepți și să înțelegem calea pe care trebuie să o urmăm, nu doar la nivelul minții, ci chiar să pășim pe ea. El ne va da putere să facem lucrul acesta și ne va da și pacea iertării în sufletele noastre. Slăvit să fie numele în veci. Amin.